moderna ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay amin'ity finoana hainay ity a fotoana andalinantsika hatrany ny finoana ka manomboka ny volana moantsika herinandro voalohany a dia resaka momba ny hoe fandalinana ny soratra masina ka ny loha hevitra entina amintsika moa izany a araka nefa nentina teto anatin'ny volana maromaro izay dia ny hoe fandinihana ny momba ny anjara toerany masina Josefa eo amin'ny fiangonana arak'izay ambarany soratra masina alohany tena iresantsika an'izay a dia tsara ihany aloha ny amerenana amintsika no hoe inona moa no antony mahatonga antsika mandinika sy mandalina ny momba ny hoe ny anjara toerany masina Josefa. Mompera Rakotondramanina Solonaina Jean Emilien recteurany sy amin'ny razandro moa no hiaraka amintsika amin'ity androany ity a miaraba mompera apatsivintsika kely aloha ny antony mahatonga antsika hoe mandalina hatrany a ny momba ny masina Josefa.
Isaorantsika Andriamanitra manome antsika izao fotoana izao afa antsika mandalina ny finoantsika indrindra ny fifandraisantsika amin'ny masin-da Josefa sy ny anjaran'ny masin-da Josefa eo amin'ity finoana ianantsika anarahandia any Kristy ity miaraban'ny pionnier DB ianareo manaraka izao fandarana finoana aina andalianantsika manokana momba ny taonany masin-da Josefa izao ary miarabanao a tompona ndraiky ny fandarana
arak'izay mompera hoe andalina ny masin-da Josefa itsika inona ny mahatonga ny fiangonana hametraka ny masin-da Josefa horesahana amin'ity taona ity
araka ny fandinihantsika teto a nisanyko moa fandarana manokana netin'ny monseigneur Jean-Pascal Andretsoavy ny avekam-panampy eto amin'ny diosena Antananarivo momba ny masin-da Josefa ny heverina fa efa feno sy mifatratra ny atao hoe fandinihantsika miaraka ny momba ny masin-da Josefa tsy misy mony lavarary entina ilazany zay hoe feno sy mifatratra hoe efa mba misimisy izay a efa intelometaona nandiniana momba ny masin-da Josefa araka ny soratra masina fa ny antony manokana hoe maninontsika no miresaka matetika ny masin-da Josefa eto amin'ity onjam-peo ity a dia noho ny fanokana ny papa François ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity ho taonany masin-da Josefa nanomboka tamin'ny val desambra roapolo sy roa arivo teo a ary tsy farana ratsy amin'ny val desambra raika amby roapolo sy roa arivo ny antony de 50 taona tamin'ny valo desambra farany teo a no nanambarana ny masin-da Josefa ho mpiaro ny eglizy katolika nambaran'ny papa Pie fahasivy tamin'ny valo desambra 70 mantsy fa i masin-da Josefa de mpiaro manokana ny eglizy katolika ka feny 50 taona io a dia nanoratra taratasy ny papa ray masina teo taratasy apôstôlika amin'ny fankalazana ny tsingeritaona fa 50 nanambarana ny masin-da Josefa mpiarin'ny eglizy eran-tany io nanoratra taratasy izy a natao hoe fondraina Patrice Corde amin'ny fandaharantsika manaraka dia io boky io no anarintsika manokana fa aprisiana aloha tsika mba hanana n'io boky io farafaratsinay a isa tokantrano sy eny na isam-batan'olona aza arakaraka maha izy antsika azy fa atsika mandinika azy nakalaza ny taona famindrapon'andriamanitra sika satria isan'andro zany tsaroana foana satria nahatsapa hoe mila famindrampo fa makalaza ny taonany Josefa sika aoka tsy ho varim-bariana hoe lasa ny volana maro siny a volan'ny masin-da Josefa dia ho adino mandritry ny taona manokana no akalazantsika any masin-da Josefa ahoana ny fomba akalazantsika azy a misy ny efa faritan'ny any amin'ny isan-dio asezy any amin'ny isam-piangonana na isaky ny sehatra maro samihafa azy a fa isika tamin'ny fandarana finoanaina dia miresaka manokana arak'izay hitantsika hoe mety hifanampiana sy hanampianan'ny kristianina handalina ny finoana manokana momba ny masin-da Josefa.
Rehefa mitentsika hoe masin-da Josefa olo-masina zay ny tonga ao atsintsika voalohany ka le olo-masina mihitsiny alohany de ho resantsika mompera hoe ny soratra masina ve miresaka n'izany hoe anjara ny toerany olo-masina zany
maro be mihitsy ny hita ao amin'ny soratra masina momba ny anjara toeran'ny olo-masina mahakasika ny famonjenantsika atrany amin'ny testamenta taloha vao manomboka ny jenezy a atrany amin'ny apokalipsy de mba nambarany atao hoe ny lahntsika ny olo-masina sy ny anjara toeran'ny olo-masina amin'ny fanoizana ny famonjenantsika olombelona indrindra isika olombelona ety an-tany isika izao ilay atao hoe fiangonana miady tsy miady atrana akory fa atao hoe fiangonana miady amin'ny fahotana, miady ny fahafatesana mba ahazahoana ny fahamasinana fa ny olomasina miditra ao an-danitra ao. Ka efa misy olomasina ao, olomasina zany de hoe voafidin'Andriamanitra manokana hiaraka aminy noho ny fahamendrehany a, de ry olonreo akaikin'Andriamanitra afaka mivavaka ho antsika. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito zao a manambaran'ireo atao hoe olona voafidin'Andriamanitra ireo a, olomasina. De vakikely amin'ny Apokalipsy toko fahafito, reko ny isan'izay vao izy fitomboka tamin'ny fokon' Israely rehetra, ka efatra arivo a sefatra alina siraetsy izy. Efatra arivo sefatra alina siraetsy a, ireo zany natao hoe olona vao izy fitomboka tamin'ny fokon' Israely. Ka io atotanisa efatra arivo sy efatra alina siraetsy io a, io la atao hoe atotanisa symbolika io, fa tsy hoe atotanisa hoe de reo fotsiny ve ny olona voavonjy. Entina ilazana hoe reo a, de entina ilazana hoe fitambarana isa maromarona eo. De ny roa ambin'ny folo fokon' Israely, io roa ambin'ny folo io a miverina i roa arivo sy iray alina, zany hoe i roa arivo sy iray alina io zany a de mbola roa ambin'ny folo a ampitomboana arivo, zany hoe zao zany manome an'le efatra arivo sy efatra alina siraetsy, dozy a fois dozy a fois mille. Le dozy a isan'ny fokon' Israely, ny azo lazaina hoe manambara fahafenoana io, plénitude de la plénitude zany ny atao hoe douze fois douze fois mille. De entiny ilazana hoe zavatra tsy hitapesipesenina, tsy hita isy zany ny olombovonjy. Metimetreritra mantsy hoe de reo hita amin'ny kalandre reo ihany ve sy voatanisa hoe olotsambatra olomasina miendrika jaina reny ny olombovonjy. Reny zany ny hita miariary no ohatra nomeny, ka hita ho tantaraina. Fa ao amin'Andriamanitra de tsy misy kajikajy, fa mandrakizay a izy Andriamanitra, tsy tsika misy nanao kajikajy hoe zao ny ataoko de voavonjy a, zao ve ny ataoko de tsy voavonjy a, fa an'Andriamanitra ny fitsarana. Fa de lazainy masin-da Joany a ao amin'ny boky fanambarana amin'ny Apokalipsa toko fahafito de hoe teo amin'ny fokon' Israely fotsiny de nisy a hitany tamin'ny fahitana ireo vao isy fitomboka tamin'ny fokon' Israely rehetra efatra arivo sy efatra alina siraetsy. De toy izy na le vaky teny fa tsy ajanony eo. Nanaraka izany de nahita vahoaka be tsy azo ny olona isaina aho avy amin'ny firenena rehetra. Entina ilazana hoe ny famonjena de nanomboka tao amin'ny Israely teo amin'ny vahoaka Jody, satria izy Kristy de nakanofo ary Jody izy, fa niveratra tamin'ny firenen-kafa. Ireo firenen-kafa ireo le firenena mbola tsy nanaran'Andriamanitra ireo, frantsay izy atao hoe les autres nations. Firenen-kafa tsy nanaran'Andriamanitra de zay le atao hoe ny famonjena zany zao de ho an'ny olona rehetra, zay le atao hoe le salut universel. Ka misy ny efa olom-bovonjy, aza tonga de mieritreritsika manaraka zao fandarana zao hoe misy ve zany ny olona tsy vovonjy. Samy te azo mifamonjenytsika ny olom-bovonjy no resahana, ary efa maro ny olomasina ao an-danitra ao. Ny hiratsika katolika de hoe esambatra sitretrika reo olomasina ao an-danitra, fa reo vo hitatsika minakalazaina isan'andro a reo no hitatsika amin'ny kalandre a, misy maromaro ohatra fotsiny zao ny hoe ana ohatra zao zany hoe Jean de misy masin-da Joany ihany ny ao an-tsaintsika, fa misy maro de maro ny efa hoe Jean na hoe Joany a olomasina ilazana amintsika fa de hoe tsy voatanisa ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ireo olomasina ireo, ireo olom-bovonjy ireo de tsy olona mipetrapetrapotsiny ireo rehefa any an-danitra any a, fa mbola miara-misalaha amintsika olombelona ety an-tany ety a andavirary ny famonjena.
Mompera mantsy teo zao nylaza hoe be da be ny olomasina fa tsy ireo voasoratra amin'ny kalandre, nareo zay ambara etsy sy roa amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Le amaritana an'le hoe olomasina mihitsy a, satria arak'izay voalaza zay zany ny soratra masina de efa niteny hoe misy ny olomasina.
Isika olombelona ety an-tany miriary a de azo antsoina hoe olomasina, fa tsy mitovy laharana amin'ilay atao hoe olomasina efa natsangana ny fomba ofisialy a tato amin'ny fiangonana. Isika noho ny fahotana nataontsika de efa karazan'ny olona, za tsy hitiany hoe olombery fa olona tafasaraka amin'Andriamanitra, zany hoe lavitra an'Andriamanitra, tsy afaka mahita sy mibanjina ny tavan'Andriamanitra zay masina sy lavirary. Ary tsy hoe masina sy lavirary fotsiny fa de atao hoe faratapo ny fahalavirariana sy faratapo ny fahamasinana. Io fahamasinana Andriamanitra io no etsony kristiantsika araka ny voalaza ao amin'ny evanjely masinda Matio ny toko fahadimy andiny fahavalo ambin'ny folo hoe aoka ho lavirary arareo a tahaka ny rainareo zay any an-danitra lavirary. Efa antso tany amin'ny levitika moa zany tao amin'ny testamenta taloha, antso tokana ho an'ny olombelona rehetra io. Inona ny atao hoe masina? Ny atao hoe masina na hoe lavirary raha ihany ireo saint et parfait de olona tsy manatsiny. Ahoana nalana anazy hoe tsy manatsiny a? De tokana tsy manatsahala ary tsisy azo ampitahina anazy, zany hoe incomparable, innocent, tsy misy ampitahina anazy. Inona na maritantsika an'izay? De le toetra naharin'Andriamanitra ny Adama sy Eva tany amin'ny Genesy toko voalohany. Rehefa nahary ny zava-manan'aina hafa Andriamanitra de ny biby a, de noariny lahy sy vavy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa raha mamaky an'le naharin'Andriamanitra ao amin'ny Genesy tsika, naharin'Andriamanitra ny olombelona dia tsy noharin'Andriamanitra araka ny karazany avy ny olombelona. Raha nahary ny biby izy, ny trondro, ny anaty ranomasina zany sy ny eo ambonin'ny tany sy ny any amin'ny habakabaka mba iangaviana kely tsika amaky sy andalina azy a, dia noariny lasy vavy ry zava-mananainy ireny ary noariny araka ny karazany avy, zany hoe misy karazany zava-mananaina eto an-tany. Fa rehefa naharin'ny olona izy, Genesy toko voalohany zay a, de rehefa naharin'ny olona izy de noariny lasy vavy ary tsy niteny mihitsy ny mpanoratra hoe araka ny karazany avy. Le olona noarin'Andriamanitra zany de tokana, izay mahatokana ny olombelona zay a de tsy nahafantatra afa-tsy ny tsara izy. Ka ny olo-masina de tsy mahafantatra afa-tsy ny tsara irery any, tsy mahalala ratsy mihitsy izy. Tahaka ny Adama sy Eva noarin'Andriamanitra ao masina sy lavirary a tao amin'ny paradisan'ny Edena fahizany. Ka na samy miboridana azy izy ireo a, de ny fahalavirariana no hitan'izy ireo satria tokana izy. Zay ny le tenenin'i Jesosy io hitantsika ao arinao zay hoe ny olona any an-danitra de toy ny anjely, tsy misy lahy na vavy intsony, tsy misy karazana zany. Ka zay nafahantsika mamaritra vetivety eto hoe zany hoe tsy alavaintsika, ny olona masina de tsy misy lahy na vavy intsony, tsy misy fanavahana, tsy misy fahasamihafana, fa tokana eo atrehan'Andriamanitra zay le atao hoe incomparable, tsy manatsiny.
Mampira zao nteny hoe tsy mahafantatra fa tsy ny tsara, ary ny olombelona zany de hoe tokana hay ny olombelona de hoe tsara foana. Ahoana ary a isika ny mbola mahita hoe misy zavatra ratsy na hoe matsapa hoe ratsy a, nefany a raha ny fahariana zany de ny olombelona tokony ho tsara?
Tsy hoe tokony ho tsara ny olombelona, fa masina sy lavirary ny olombelona no harin'Andriamanitra voalohany. Zany hoe tsy nahalala ratsy izy, fa ny zavatra misaratsara kane, ny zavatra samihafa, zay ny mahatonga n'le atao hoe fahafantarana ny faharatsiana. Manjary ny olona Andriamanitra mantsy raha ohatra ka hoe amin'ny mahalavirary any azy ka zay zavatra noariny de tsara sy lavirary avokoa. Ary nisy ambaratonga n'le nariny a, nisy hoe degré zany, nisy fahasamahafany ny biby teto ambonin'ny tany sy tenany abakabaka sy tany anaty rano. Fa rehefa naharin'ny olona izy de nataony mitovy endrika aminy. Inona le fahariana amin'ny olombelona mitovy endrika aminy? De zay tsy fahalalana fa tsy ny tsara izay. Fa itsika tsy hoe ndeha anadiady hoe fa naninona ny nahalala ny ratsy ny olona rehefa avy eo. Ny ratsy fantatry ny olona rehefa avy eo no nahatonga azy nahalala ny ratsy, de izy nandika ny tenin'Andriamanitra. Zany any amin'ny Genesy toko faharoa sy toko fahatelo zany. Rehefa nandray le voankazo a, nandika ny tenin'Andriamanitra hoe aza mikitika an'io, nefa nikitika izy a, teo vao nisokatra amin'ny masony de nahalala ny fahasamihafany, hoe ny bridana izy. Ka iny zany a tika moa masina Jôsefa no vodiny atsika, zay andinika an'le atao hoe olo-masina iveloka hoe lohahevitra hafa indray zay atao hoe miditra amin'ny tantaram-pamonjena antsika Andriamanitra. Adama sy Eva ny rehefa noarin'Andriamanitra de napetrany paradisa tany. Fa rehefa nisokatra amin'ny masony de nahita fahasamihafana, de hitany fa hoe ratsy ny fahasamihafana, de nisitrika izy ireo a niafina an'Andriamanitra, de Andriamanitra nitady azy. Mitady antsika Andriamanitra satria tompona andraikitra tamin'ny zavatra noariny izy. Fa itsika zany zao a iresaka manokana momba ny masina Jôsefa, de tonga eo amin'le hoe le olo-masina. Re olo-masina ireo zany a tonga any amin'ny fahalavirariana, satria ny olo-masina sy ny olona lavirary no miatrika an'Andriamanitra. Ohatra fotsiny izao masina marina karina vatana sy fanahiny an-danitra ka lazaintsika ny 5:10 ny volana aogositra. Dia maro ireo teny finoana momba masina maria. Ireny teny finoana ireny dia fampianaran'ny eglizy fa miainga amin'ny soratra masina avokoa. Tsy navelan'Andriamanitra ho tratry ny fahalovana ny vatany reniny zanany, fa tany am-piandohana tany amin'ny atao hoe faharinany masina maria dia efa tsy voakasiky ny fotana tamin'ny fototra izy. Ka noho izany lavirary vatana amampana izy, satria izy ilay atao hoe sitrak'Andriamanitra ao amin'ny masindalika 1:1. Sitrak'Andriamanitra ianao, tiavo no manokana. Dia noho izany a tsy tratran'izay fahalovan'izay izy fa nakarina vatana sy fanahy any an-danitra. Dia ireo olo-masiny ireo zany zao no resantsika amin'ny ankapobeany. Ahoana ny fifandraisantsika olombelona kristianina ety ambonin'ny tany a, ary isika katôlika no anisan'ny manokana misy amo finoana hafa manana fifandraisana manokana an'ireo olo-masiny ireo. Isika eto ambonin'ny tany aloha fiangonana miady, miady amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ireo olo-masina atao hoe ao anatin'ny fiangonana masina, indrindraindrindra hoe fiangonana sambatra, mifandray tsika ary ireo olo-masina ireo a mivavaka ao antsika ary afaka mitala ao amin'ireo tsika. Manana fitiavana manokana an'ireo tsika namafy an'izay fifiandrasana an'izay, satria ireo a anisany mitarika antsika makany amin'ilay fahasambarana, dia tsy iny izany fa ny fahamasinana sy ny fahalavirariana.
Mompératera no teny an'ilay hoe misy ilay fifandraisan'ilay izy a, fa mahatonga ny olona ihany koa hitaratra amin'ny fiainantsika kristianina katôlika ny hoe manaja ny olo-masina, ary misy ara dia mitsara mihitsy ny hoe mivavaka amin'ny olo-masina. Inona ny mahasamihafa an'izay le fanajana ny olo-masina sy ny hoe mivavaka amin'ny olo-masina izay a raha raisintsika miainga avy amin'ny soratra masina?
Ny fiangonana katôlika dia mampianatra mihitsy izy hoe tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana, fa Trinité masina mistery vao nankalazaintsika tamin'ny alahady teo izay. Andriamanitra Trinité masina dia ray zanaka ary fanahy masina. Olona telo fa Andriamanitra tokana, dia Jesosy Kristy ny olona faharoa amin'io Trinité masina io. Tenin'Andriamanitra sy tena olombelona. Iny mora mahazo azy satria nakanofotoantsika io olona faharoa amin'ny Trinité masina io. Ampianarin'ny fiangonana mazava tsara fa Andriamanitra ihany no hitsao antsika, izay zany le atao hoe adoration. Andriamanitra ihany a no ny antefany izay fitsahoana ataontsika izay. Fa anisan'ny mitsoaka an'Andriamanitra ny olo-masina. Noho izany ny olo-masina amin'ny hoe mpitsaoka an'Andriamanitra izay a dia tsy hitsao antsika olombelona izy, fa io Andriamanitra hitsaoan'ny olo-masina io ihany a no hitsao antsika ihany koa. Zay le ataoko hoe isika rehefa vita batemy a dia asokajiana olo-masina, fa tsy mbola mitovy laharana na hoe degre amin'ilay efa olo-masina nandalo fahafatesana ara-batana dia tonga ny an-danitra. Satria noho ny fahotany itsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra, fa noho ny batemy a dia hamarinina noho ny finoana isika, justifie. Ka rehefa no hamarinina itsika dia zany afaka milaza ihany hoe no hamasinina isika. Matetika mantsy rehefa fanamasinana pretra dia mazava ny filazana azy hoe amasinina ho pretra. Fa ny batemin'ny sakramenta voalohany no misokatra ny sakramenta hafa rehetra, noho izany io ny fanamasinana antsika voalohany. Dia ny batemy izany a, dia noho izany isika rehetra vita batemy dia tahaka ireo olo-masina mitsaoka sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny tsy mampitovy ny fomba fitsaoantsika sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia isika eto ambonin'ny tany mbola tsy afaka mihoana mivantana amin'Andriamanitra, fa ny olo-masina efa iray toerana amin'Andriamanitra sy mibanjina azy mahita ny tavany. Tsika mantsy a raha amin'izao vatantsika sy ny masom-batantsika ny fandrenesantsika manontolo dia tsy ahazaka anao viana anao viana eo ana mivatana amin'Andriamanitra. Profony izany i Pierre sy Jakoba sy Joany ao Masinda Marika 1:8 tamin'ny fiovan-tarehy entin'i Jesosy tany an-tendrombohitra, dia niova tarehy teo anatrehan'izy ireo Jesosy fafanina sotorana izy ireo. satria misy eo amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy ary na ny evanjelista aza mpanoratra evanjely mitantara ny famirapiratan'i Jesosy a, dia tsy nahita fomba ilazana ny lokona akanjo ny afa-tsy hoe fotsy toy ny oram-panala. Tsisy mahazaka an'izany. Noho izany a, dia makany amin'ilay toetra tena masina sy fefalavira iny tsika vo miona aminy. Fa ireo olo-masina ireo anefa ilay any an-danitra miona amin'ny vatana amin'Andriamanitra sy mahita azy, ireo zany a rehefa mivavaka isika ka miantso ny anaran'izy ireo dia tsy mitsaoka azy. Fa maninona? Izay zany ny fahasamihafany. Le fanajana ataontsika hoe veneration amin'ny frantsay raha mety mampazava azy zay ho antsika mpanaraka ny fandarana, ary ilay fitsoana an'Andriamanitra atao hoe adoration. Ka tsy mandohalika eo anatrehan'ny olo-masina isika, fa mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra. Misy bokyny papa Benoît faha 15 an, l'esprit liturgique, manazava ny fiantsika raha liturgie io. Dia ny mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra ozy a, dia manakely ny tenanao eo anatrehany. On se fait petit, zany hoe mikely eo anatrehan'Andriamanitra ianao, anambaranao fa Andriamanitra no mahefa ny zavatra rehetra. Ka le olo-masina tsy maninona zay lazantsika zay mivavaka amin'ny olo-masina tsika, mitalao vavaka amintsika, fa izy nefa akaiky an'Andriamanitra ka mivavaka ho antsika izy, satria efa mahita an'Andriamanitra mivantantsika. Fa mahomby kokoa ny vavaka ilay olona mahita an'Andriamanitra noho ny le vavakantsika mbola lavitra an'Andriamanitra.
Afaka manome ohatra ve mopetrany amin'izay ny hoe ny fomba fiainantsika n'izay, na hoe ny zavatra asika tarafina ny fiainantsika amin'ny filazana an'izay le hoe finonana fanantenana azo amin'ny vavaky ny olona hita mivantana izay?
Amin'ny fiainantsika andavanandro zany a, dia efa mety tsapatsika fa zavatra ataontsika hoe enona kokoa le olona efa akaiky an'Andriamanitra. Mbola idirantsika amin'ny araka ny baiboly rehefa avy eo a, fa le zavatra fiainantsika isika kristianina na katôlika na tsy katôlika, dia rehefa miresakeny ka mifampitantara izay manjoa, dia ataoko fa mifangata bavaka eto ambavaka. Ndika zany a, le olona mangataka vavaka everiny fa osa kokoa izy manoloana an'le olona angatahany vavaka zay manana atao hoe hery kokoa enona Andriamanitra vavaka. Ohatra fotsiny hoe vavao anay mopera fa nareo nga mba enom-bavaka, fa nazay mopera ihany koa raha miteniny olona jereo anay papa François e. Isaky mba marana ny fionana rehetrarehetra izy amin'ny olona tamin'ny fitsidirany teto Madagasikara ohatra, na ny fionany tamin'ny tanora, na fionany tamin'ny eveka, ny fionany tamin'ny pretra Selijozy, mamarana ny teniny foana izy hoe aza manadino ny mivavaka ho ahy. Fanetretena lehibe zany a, raha itsika hoe mila mivavaka ny papa, izy mangataka vavaka amintsika fa mivavaka ny maro mahavaky lanitra. Ahoana moa zany ny tsangatahantsika vavaka amin'ireo olo-masina eo anatrehan'Andriamanitra izay tsy voafehan'ny fotoana sy ny toerana intsony? Izany atao hoe le olo-masina zany a dia tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana intsony, fa efa any an-danitra ary mahita an'Andriamanitra. Isika samytsika ary mifangataka vavaka, maika fa ny olo-masina any an-danitra ve ny tsy hafahantsika no mangataka vavaka aminy? Zao zao tsika volan'ny fomasin'i Jesosy va, rehefa mitanisa ny litania amin'ny fomasin'i Jesosy tsika dia ny seriny dia mamindra fo aminay. Volana mety eo tsika volan'ny masina Maria, mitanisa ny litania ny masina Maria tsika, dia rehefa mitanisa olo-masina dia nitenintsika hoe mivavaha ho anay. Ka na amin'ny fiainan-davanandrontsika aza ilay izy mety. Na ohatra fotsiny ireo mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreny, mety mipahita-po mifanisika hoe aleo ianao mangataka fa ianao metimety kokoa. Na mangataka zavatra any amin'ny toeram-piasana anazy a, dia maniraka olona mety ho tanakavana ny tale jeneraly na ny talehan'ny sampandraharaha maro samihafa. Fiainantsika andavanandro io anie dia vavaka avokoa. Mampatsiaro anahy ny teniny na ny papa Jean Paul Faharoa na ny papa Benoît faha 15 ary papa François, dia hoe aza matahotra ny mivavaka amin'ny toerana rehetra. Ny papa François moa sy papa Jean Paul Faharoa dia ozy izy hoe avatrany amin'ny tanora, nareo tanora aza matahotra mivavaka amin'ny toerana rehetra, any amin'ny tontolon'ny asa, eny an-dalana, eny amin'ny université. Dia zay nataoko hoe amin'ny toerana rehetra sy amin'ny olona rehetra, ary ny olo-masina olona velona mandrakizay. tahaka le andriamanitsika andriamanitra velona mandrakizay dia andriamanitra Abrahama, andriamanitra Isaka, andriamanitra Jakoba, andriamanitra Isaka. Ka velona ireo olomasina ireo satria olom-bovonjy ao an-danitra.
Andeha ary hiditra lalindalina kokoa isika mipera amin'ilay hoe resaka soratra masina. Ahoana ny fanazavan'ny soratra masina zany na zany hoe mangatabavaka amin'ny olomasina sy manaja ny olomasina zay?
Araka nefa natsidiko tany am-boalohany a, de manomboka hatrany amin'ny Genesy hatrany amin'ny Apokalipsa, de misy filazana an'izay atao hoe mandaitra, atao hoe efikasy ny vavaky ny olomasina. Misy ary rehefa olomasina any an-danitra, ary misy ireo olona voafidy manokana, zay zany anisan'ny mahamasina azy a, séparé des autres. Ohatra zao hoe ry Abrahama, le séparé lazaiko eto zay tsy tafasaraka amin'ny hafa akory fa de hoe nofidiana manokana oloa sy filoha hitondra. Ry Abrahama, ry Moïse a, raha any amin'ny testamenta taloha. Atian'ny testamenta vaovao moa mazava ho azy a, fa ny apôstôly. Izy mbola velona de efa azo angatahana vavaka. Maika mbola velona rabatana, maika fa izy velona any an-danitra. Ka ny anomboako an'ilay alazain'ny soratra masina de ary amin'ny farany baiboly, ny boky farany, de ny boky ny apokalipsa na ny boky ny fanambarana, toko fahavalo andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra vakitsika io. Dia indro nisy anjely anankiray hafa nitsangana teo anoloan'ny hôtely, nitana fanemboana volamena ary nomena emboka manitra betsaka mba hanolotra ny vavaky ny olomasina rehetra eo ambony hôtely volamena izay eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Io zany ataoko hoe ino, ataontsika fototra ingana averiko vakiny indray mandeha. Anamarinantsika ara-tsoratra masina ny atao hoe fanelanelana ny olomasina amin'ny alalan'ny vavaka ataony amin'Andriamanitra. De Apokalipsa toko fahavalo andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra. De indro kosa nisy anjely anankiray hafa nitsangana teo anoloan'ny hôtely, nitana fanemboana volamena ary nomena emboka manitra betsaka mba hanolotra ny vavaky ny olomasina rehetra eo ambonin'ny hôtely volamena izy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Jereo tsara zany fa raha le sarisary an-tsaina atao hoe imagination, iny ny anjely no mitondra ny vavaky ny olomasina, ny olom-bofidin'Andriamanitra zany, miaraka amin'ny fanemboana volamena. De Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, eo anoloan'Andriamanitra misy hôtely anaterana ny vavaka. Ilazana amintsika zany a fa entin'ny anjelin'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny emboka manitra ny vavaky ny olomasina. Noho izany, inona ny tokony hampisalasala antsika hiaraka hivavaka sy hangataka amin'ny olomasina? Ary tsika atao fiangonana katolika tsy terena korotsika hanao an'izany, fa nefa kosany a noho ny fitazainantsika ara-pinoana dia tsy hoe lasa ho azy a fa vokatra fandalianam-pinoana de jereontsika fa mangataka vavaka amin'ny olomasina. Masina Maria mivavao anay, Masimbavy Terezin' Jesosy Zazakely mivavao anay, Masindra Pierre mivavao anay. Fa azotsika inoana araka io atao hoe ao amin'ny baiboly ny angatsika io a, nitondran'ny anjely mivavaky ny olomasina eo anatrehan'Andriamanitra.
Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.
Eo mitondra vavaka zany ny anjely a raha izay ve azo iverina fa ankasitrahan'Andriamanitra sa hoe ahoana ny mety ho vokatra izay vavaka entin'ny anjely izay?
Andriamanitra miditra amin'ny tantarantsika olombelona dia mitaizantsika miadana izy. Ireo ataoko hoe ny fomba hitantana an'Andriamanitra antsika olombelona dia maharitra izy satria miditra amin'ny tantara ratsitsika izy. Ny amin'ny teny frantsay mety mamitina azy hoe la pédagogie de Dieu est une pédagogie lente. Maharitra Andriamanitra. Sika mety tsy maharitra ny vavaka, dia ampianarina ny vavaka sika manao ny evenina, manao 30 jours. Vao mifarana tamin'ny latsinainy izao ilay atao hoe marathon de prière. Vavaka totoafy ny arahana tamin'ny paparay masina, amin'ny fanajana manokana amin'ny Masina Maria, angatahana ny fitsarany ny valana aretina coronavirus a, mba hiverena ny asa mandraharaha eo amin'ny fiarahamonina sy ny eo amin'ny asa fivelomana. Zareo izany fa misy vavaka ampianarina antsika hananantsika faharetana. Fa mazava aloha raha ilay apokalipsa toko fahavalo teo dia entiny ny anjely ny vavaka ny olomasina apetraka eo amin'ny atelin'Andriamanitra mba ho ankasitrahany. Ny tany an'ny testamenta taloha dia ny vavaka ny olona mpitondra ny vahoaka dia na mivavaka ambava ohatr'ilay ataontsika ohatr'izao na manolotra sorona biby. Ohatra fotsiny izao raisintsika tamin'ny andron'ny Moizy. Moizy a izay nanana fahefana manokana anelanelana ny vahoaka amin'Andriamanitra. Olomasina Moizy eo zany a, tsy le mbola olomasina efa any an-danitra tsy manatsiny, satria na i Moizy aza nanana atao hoe fisalasalana ihany noho ny hamafy ny fony ny vahoaka teny an-dalana. Mamea fo ihany ny vahoaka. Zany zany tokony ho sampantsika kristianina ao anatin'ny akonam-piainana anankiray a, mety mafy fotsika. Akivo mitondra antsika ka tony ny to ampikomy azy ilazako hoe tompona andraikitra amin'ny fiainany sehatry ny ankohonana anankiray ny tsirairay avy. Le ankohonam-piainana lazaiko io a dia manomboka any amin'ny APV na hoe sokajo fototra izy any amin'ny diosezy na tsirabe makany amin'ny quartier faritra, makany amin'ny fiangonana, makany amin'ny distrika, ohatra koa amin'ny toeram-piofanana samihafa. Mety manome fo ny mpitondra ny vahoaka entina ka mety mahavery anjavo le toetra mahampitarika azy zay toetra mahamasina ny fidian'Andriamanitra manokana azy. Fa na izany na tsy izany aza nefany a dia io mpitarika io enon'Andriamanitra manokana. Dia anisan'izany a Moizy zay nanana fahefana manokana anelanelana an'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Raha tsy ilaza tokony sy andinina raha dia tetezy fotsiny ny eksôdy zay misy amin'ny Moizy. Naonaona ny vahoaka fa tsy manako hoanina dia nomen'Andriamanitra mofo avy any an-danitra. Naonaona ny vahoaka fa mangetaeta dia mivavaka amin'Andriamanitra Moizy dia asain'Andriamanitra manakapoka an'ilay tehany a, kapohana amin'ny tehana ny vato dia mamoaka rano. Zareo izany ilay fanelanelanana. Ny vahoaka miresaka amin'ny Moizy tsy ny vahoaka rehetra nyray minaonaona miresaka amin'Andriamanitra fa manjary fimonomononana no miseho. Fa Moizy miataka mivavaka. Vakitsika ohatra ny amin'ny eksôdy a toko faharoa amby telopolo andiny fahasivy hatramin'ny faefatra ambiny folo amin'io atao hoe fanelanelanana miavaka ataony Moizy ho an'ny vahoaka amin'Andriamanitra io. Eksôdy toko faharoa amby telopolo andiny fahasivy ka hatramin'ny faefatra ambiny folo. Hoy Andriamanitra tamin'ny Moizy: hitako fa vahoaka mafiatoka tokoa io vahoaka io, koa ankehitriny avelao aho, aoka irehetra ny fahatezerako izy ireo ka horinganiko, fa ianao kosa ataoko firenena lehibe. Ny fona tamin'ny tompo Andriamanina nefa Moizy ka nanao hoe nahoana ny fahatezeranao Andriamanitra? Nderehetra mivoaka anao izay navoaka anao avy any amin'ny tany Egypta tamin'ny fahefana lehibe amanontanana. Tamin'ny fahefana lehibe amanontanana mahery. Nahoanany dia azahoan'ny Egiptianina ilaza hoe namoahany azy dia mba hampidiry hampidi-doza aminy mba hamono azy any an-tendrombohitra ary mba handrika anazy tsy ho eto ambonin'ny tany. Ko ialao reny fahatezeranao mirehitra, anenehany reny raha tsy kasainao afitsoka ny vahoakanao. Fatsarovy Abrahama sy Isaaka ary Israely mpanomponao, izay nilaozanao tamin'ny mpianianana tamin'ny tenanao, nilazanao tamin'ny mpianianana tamin'ny tenanao hoe mamaroko toy ny kintanina an-danitra ny taranakao ary omeko ny taranakao izany tany rehetra nolazaiko taminareo izany ka anjakamy mandrakizay. Dia nanenena ny tompony ratsy nolazainy afitsoka ny vahoakany. Nirehim-pahatezerana tamin'ny vahoaka tany amin'ny tany efitra Andriamanitra, satria vahoaka mafiatoka mimonomonona, zay le mahamafiantoka zay a, mimonomonona mandrakariva amin'Andriamanitra sy amin'ny Moizy a, ka tapa-kevitr'Andriamanitra fa hoarinjany. Fa le vavaka fifonana nataony Moizy nampatsiahivana an'Andriamanitra ny indra fonony efa nataony dia niembotra tamin'ny firehetany fahatezeran'Andriamanitra ka tsy nandefa ny sazy ho an'ireo olompidiny. Ilazana amintsika zany a le anjara toeran'ny olomasina, dia le olona mpitondra n'le vahoaka ireo nininona maizy azy, enoan'Andriamanitra manokana izy satria no fidinandre.
Nambara mopera teo a ny boky ny Eksôdy. Ny boky ny Eksôdy zany lazany zay, fa andeha iverenantsika kely mihitsy aloha zany a izay nitranga tamin'ny fiainan'ny Abrahama.
Abrahama zao natao hoe nofidian'Andriamanitra voalohany horaina firenena maro, dia ny tena mantsy hoe hatrany amin'ny Genezy a dia efa misy fanelanelanana nataon'ny olomasina. Ny testamenta taloha mantsy a mbola tsy vahoakan'Andriamanitra nilazana ny olona, dia Jesosy mifidy ny mpianany a, dia ataoko hoe tatiarina ny testamenta taloha zay vo a nandeha ny atao hoe olomasina manokana le kalifikasion zany ataontsika hoe masindra masimbavy. Fa ireo olona manokana tahaka ny Abrahama patriarka dia ireny zao a hita mihitsy ny tahaka ny Moizy teo hoe noenoan'Andriamanitra manokana. Ohatra fotsiny zao amin'ny Genesy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo dia i Abrahama sy Andriamanitra eo Sodoma ao a mbola misy olo marina dimapolo ao, zay ny tenin'Andriamanitra, no ireo olomarinireo a dia avelako ihany a tsoravako ny tanàna. Dia Abrahama mivavaka sady miady hafitra kely hoe angamba misy omarina dimapolo ao fa mety tsy hoampy kely. Rasany vakiko mihitsy n'ilay vavaka Abrahama zany le izy tozary resaka amin'Andriamanitra, satria ny mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Genesy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo a hatramin'ny fahatelo amby telopolo, tsy vakiko hatramin'ny farany satria lavalava ihany. Oy ave, raha mahita olo marina dimapolo ao an-tanàna ny Sodoma dia amindra fo amin'ny tanàna. Jereo zany a olomasina dimapolo manoloana ny vahoaka lehibe, noho ireo olomasina ndre dia tsoravana ny tanàna. Dia hoy Abrahama, indro efa sanyteny tamin'ny tompo aho izao vovoka sy lavenina foana, angamba ho latsaky ny dimy ny dimapolo marina ka dia haringanao ve ny tanàna manontolo noho ny dimy e? Hoy izy, tsy andringa anazy aho a raha mahita olo marina dimy amby efapolo. Dia rehefa tohizina le izy a dia lasany amin'ny folo sisa, angamba misy olomarina folo ao. Dia jereo tsara zany a, noho ny fijoroan'ny olomasina folo dia tsy hoaringana ny tanàna, ary reo olomasina ireo a misy an'y Abrahama zay no fidina manokana atao hoe alehibe amin'ilay tanàna noho ny resany tamin'Andriamanitra dia tsy rava ny tanàna. Noho izany ahafahantsika milaza hoe isika olombelona samy mbola velona dia afaka mitondra ambavaka ny hafa. Vavaka fifonana ny hitantsika teo mantsy zao tamin'ny Abrahama sy tamin'ny Moizy a dia vavaka fifonana avokoa, ka saikisaiky io moa zany nangatahany amin'ireo olomasina ireo hifona amintsika, satria ny famelaha keloko an'Andriamanitra dia fahasoavana manokana miantoka amin'ny famonjenantsika.
Ny olona moa mopera dia samy manana ny fanireny, samy manana ny fangatahany a amin'Andriamanitra. De tsika ary moa mahita indraindray misoratra amin'ny tômôbila eny misy atao hoe valom-bavaka, fa misy olona nefa mbola mitalao ihany koa, de indraindray mieritreritra ny sasany zay tsy nahazo an'izay valom-bavaka zay hoe mety misy valom-bavaka tsy omen'andriamanitra mety isy ve zany hoe vavaka tsy misy valiny zany?
Nahoana moa no tsy isy? Ohatra fotsiny zao hoe manoloana ny aretina anakiray lehibe amin'ny olona anakiray a, de nangataka mba ho velona izy nefa maty an'le olona, tsy nahazo vavaka ve ny dikan'izay? De mivoaka kely ivela amin'ny baiboly ako manazava an'izay hoe fa misy kosany e zavatra fahasoavana azo tsika zay maresy lahatra atsika fa avy amin'andriamanitra fa tsy nangatahantsika. Zay le atao hoe veriko hoe fifamenoany vavaka ao anatin'ny firahalahiana. Nangataka n'ity fahasoavana ity tsy azoko, fa nisy fahasoavana hafa tsy nieritreretiko azoko. Fa ity fahasoavana tsy azoko ity a azo heverina fa azon'le olona tsy nangatahany. Fa ty fahasoavana tsy nieritreretiko tsy nangatahako tamin'andriamanitra ty azoko fa olokafa ny nangataka an'io. Zay ny ilanan'le atao hoe fifamenona ao anatin'ny fiombonana raha resaka vavaka ny resahana. Zay le atao hoe dimension communautaire de la priere izahay rehefa mivavaka. Fa misy koa zany efa vavaka tsy azahoana valo mihitsiny satria misy fiheverana an'andriamanitra tsy araka ny tokony ho izy. Rehefa indraindray ma tsy manome endrika an'andriamanitra izay tsika, rehefa marary a dia mitodika amin'andriamanitra mpanasitrana, rehefa afaly a dia mitodika amin'andriamanitra feno afaliana. Sokajikajiana andriamanitra, za tsy miteny hoe tsy mety zany a, fa raha ohatra hoe ao anatin'ny fahoriana tanteraka ka sendrakivy ianao a de tsika mety tonga ho azy ny hoe fanomezatsiny amin'andriamanitra hoe aiza ianao ry andriamanitra sy ny sisa. Ka misy zany ny atao hoe vavaka tsy akasitrahan'andriamanitra. Io de tahaka ny soriny kena sy abela, tsy mifanaraka amin'ny maha izy ahako lay sorona atolotro zay le any abela sy kaina. Neny kaina nanao sorona izy fa tsy le tsara atao aminy nomeny. Ia tsy nakasitrahan'andriamanitra fa nylofika ilay atao hoe afy nalavenina tamin'ny alalan'ny sorona, fa nakasitrahana le any abela satria io fa nisandratra ny afo sy ny entina le emboka manitra nentin'ny anjely zany. De ohatra fotsiny zao teo amin'ny Joba, ny tantarany Joba zay somary lavalava ihany ao amin'ny testamenta taloha ny nanoratana azy, dia nisy an'le namany Joba mirahalahy sy Joba izay nahilitra andriamanitra mihitsy izy roa lahy. Fa i Joba le tao anatin'le atao hoe aretina tena lehibe, tena atao hoe arafesina mihitsiny a, ferena mihitsiny a ny vavaka Joba kasitrahan'andriamanitra. Fa le filazany izy ro lahin'andriamanitra momba ny Joba hoe aiza zao zay andriamanitra o amonjy anao eo a, tsy akasitrahan'andriamanitra ninninona rehefa izay nyfiheverana azy. Hitantsika zay ny Joba toko faharoa ambe efapolo andiny fahafito hatramy fahafolo. Joba bokyny Joba toko fahafito toko faharoa ambe efapolo andiny fahafito hatramy fahafolo. Noho ny avy nylazany teny zany tamin'ny Joba n'andriamanitra dia hoy izy tamin'ny Elifaza avy any Temana namany Joba io: mirehitra aminao sy amin'ireo sakaizanao ro lany fahatezerako, satria tsy mba mifanaraka marina tahaka ny nataony Joba ny filazanareo aho. Ko ankehitriny mandehana maka vatotromba lafito sy ondra lafito de mankanesa eo amin'ny Joba mpanompoko ka manatera sorona dorona ho anareo, ary Joba mpanompoko hivavaka ho anareo, fa izy ihany no hoany tsy hamaliko anareo araka ny adalanareo, satria tsy mba mifanaraka marina tahaka ny nataony Joba ny filazanareo aho. Io zany a Elifaza sy ny namany ro lahy namany Joba izy telo mirahalahy reo, fa taonany ivaiva n'andriamanitra zany hoe tsy milaza ny tena fahamarinan'andriamanitra fa rasa maneso any Joba zao hoe aiza le andriamanitra itokisanao sy ny sisa. De ninninona vavaka nataonyreo raha io Joba toko faharoa amby efapolo andiny fahafito hatramin'ny fahafolo io a, de tsy akasitrahan'andriamanitra fa ny fananana izy ireo no angalana. Zay le atao amin'ny testamenta taloha sorona biby aloha. De mitondra vatotromby izy fito, ondry lahy fito, de makany amin'ny Joba izy, de i Joba no anolotra vavaka fifonana ho azy. Eo zany ny io anankiray a Joba toko faharoa amby efapolo andiny fahafito hatramin'ny fahafolo io a entina ilazana amintsika tokana mpanalalana antsika fa Joba zany eto a de miara-miasa. Mbola tsy teo moa Kristy tamin'ny testamenta taloha, fa ny testamenta vaovao tsika de anyza songadintsika rehefa avelo hoe tokana mpanalalana. Fa eto zany zao Joba de anisany manalalana amin'andriamanitra, angataka fifonana ho an'ny reto namany reto, fa izay ihany ny lalana tokana ampitony an'Andriamanitra. De betsaka amin'ny testamenta taloha fa ataoko fa hoe ampy aloha ireo an afahantsika milaza hoe mila ny atao hoe afitsika analalana antsika. Le manalalana zany de hoe hivavaka amin'Andriamanitra ho antsika, hitondra vavaka fonana eny hatramin'ny solom-pifonana aza ho antsika amin'Andriamanitra.
Zay ny ambarany ao amin'ny testamenta taloha araka ny teny mopera teo moa zany hoe ohatra ihany ireo fa maro ny azo raisina fa inona no azo hitarafanana izay a ao amin'ny testamenta vaovao.
Alohan'ny hidirintsika an'izay hoe ahoana indray zany mety atao hoe ny olo-masina to manalalana antsika zany hoe mivavaka antsika dia aloaloha a maria antsika tsara eto tsy andiso ny finoantsika fa tokana ihany ny mpanalalana. Taratasy masina paoly zany amin'ny timote taratasy voalohany a toko faharoa ny andininy fahadimy milaza mihitsy io hoe Andriamanitra tokana dia tokana ihany ny mpanalalanantsika amin'Andriamanitra dia i Jesosy Kristy tompontsika. Averiko indray mandeha zany le toko sy andininy taratasy ny masina paoly apôstôly taratasy voalohany amin'ny timote toko faharoa andininy fahadimy vakitsika tsara tsy azotsika lavina zay voalaza amin'ny baiboly mantsy fa iray monjy Andriamanitra ary iray ihany ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona dia kristy jesosy tonga olombelona. I jesosy ihany ny mpanalalana antsika olombelona amin'Andriamanitra. Fa miresaka n'ity olo-masina ity tsika zany dia hoe ahoana ary zany ny anjara toeran'ny olo-masina tsy azo atsofoka ho afaka hanelanelana antsika ve izy? Ny fomba filaza azy a sy ny fomba fahazahoana azy a no mila alalintsika kely. Tsy hoe mpanalalana tokan'Andriamanitra dia tsy afaka manalalana amin'ny endrika hafa isika olombelona sy ireo olo-masina talohantsika. Ohatra ao amin'ny masina Joany hoe toko fahafolo e andiny fahenina ambe folo masina Joany toko fahafolo andiny fahenina ambe folo a Jesosy dia milaza mazava tsara fa izy ihany no mpiandrondry. Nefany a manondra amin'ny Pierre izy amana na ny zanak'ondry a na ny reny ondry a ao amin'ny masina Joany toko faharika amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Maninona Jesosy milaza hoe aza manana mpampianatra hafa fa tokana ihany ny mpampianatra anareo, tokana ihany ny rainareo. Nefany izy a any amin'ny masina Matio toko fahavalo amby roapolo maniraka ny mpianatra amin'ny teny hoe mandehana mampianara amin'ny firenena rehetra. Lasa mpampianatra re zany le mpianatra e. Zay nataoko hoe nosoratra na amin'ny kolotsaintsika sy amin'ny tenintsika olombelona io baiboly io fa karoantsika ny hevitr'Andriamanitra finosiny izay matenin'Andriamanitra nefa raha zany io dia fakafaka antsika ohatra mamakafaka filôzofia ohatra mamakafaka tantara tsotra fa inona ny hevitr'Andriamanitra tiana ampitainao. Raisiko amin'ilay hoe tokana amin'ny mpampianatra tena tokana mihitsy ny mpampianatra dia Jesosy. Fa naniraka amin'ny mpianatra izy ampianatra lasa mpampianatra ireo fa ny mahatokana mampampianatra an'i Jesosy a dia izay nampianarin'i Jesosy ihany nampianariny. Tsy mihoatra an'izay, izay ny mahatokana amin'ny mpampianatra. Izay nampianarin'i Jesosy ihany no ampianarin'ny mpianatra. Izay ilay iarovana ny finoana katolika ao anatin'ny atao hoe finoana tokana marina ataontsika hoe iray masina katolika apostolika. Izay nampianarin'i Jesosy ny apôstôly sy ny dimbiny tazomin'ny papa kehitriny efa telo amby enimpolo sy roanjato izay ny papa nifandimby teo no mbola hampianari ny vita batemy izay afaka mbola mampianatra kehitriny satria tokana ny fampianarana, tokana ny marina, tokana ny finoana dia avy amin'ilay mpampianatra tokana. Fa ny raisintsika kehitriny tao anatin'ny fifandimbiasana apôstôlika. Namahana ny ondry Jesosy dia ilay ondry hita maso tamin'izany fotoana izany fa nampitainy a dia izay nofahanan'i Jesosy dia ny tenany, ny vatany, ny rahany, ny sakramentana orony ireo mbola omena akehitriny. Ary Jesosy manalalana antsika dia manolotra ny tenany ho sorona fonana amin'Andriamanitra mba hazahoantsika famelan-keloka. Ka noho izany ny pretra raha manalalana eo amin'ny hôtely dia maka ny toeran'i Kristy izy, zay le alter Kristus, autre Christ, mba ho zary mpanalalana maka ny toeran'i Kristy eo, fa tsy manao bitolo be fahatany fotsiny tsika hoe mivatana amin'Andriamanitra hatrany. De inona ny ilantsika an'ireo olo lefa ny aloha lalana antsika rehetrarehetraireo a, raha ohatra ka atao bitolo be ohatrany fotsiny le izy. Zay le ilazako hoe avy amin'ny mpampianatra tokana sy mpanalalana tokana ny finoantsika. Fa reo vao mampianatra zavatra hafa ivelany nampianariny tsika sy manolotra sorona fifonana akoatra natolony tsika, zay tsika manompo sampy. De ny finoana amin'izay tsy fanomezana. Ny finoanana de fanomezana, la foi est un don, la conversion est un don. Satria fanomezana avy amin'Andriamanitra de Kristy naniraka an'izany. Ny tokany no ny raisintsika, fa reo vao milaza zavatra sy mampiana zavatra akoatra an'izay tsika, de zay no miteraka fisarahana ato amin'ny fiangonana. Lasa ideôlôjia manimba an'ireo sotoavina sy leo hatsarana rehetra nampianarin'i Kristy antsika sy ny dimbin'ny apôstôly ny fifandovana ato amin'ny fiangonana masina.
Mbola betsaka moa zavatra tsy maintsy ho resantsika ny momba ny estime opera, fa alohan'ny resantsika ambasindavozivy moa izany dia tsara ny iresahana mazava ny resaka hoe olo-masina ny an-danitra, dia hoe ahoana lay fomba fifandraisantsika amin'ireo olo-masina ny an-danitra.
Paoly fanitana be dia be amin'ny atao hoe mifampivavaka. Tany saiky fotsiny le satria moa efa andalapa tapitra ny fotoana nefatsika mbola iresaka masindaza zay, fa amin'izay hoe inona le anjara terany. Ohatra fotsiny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo dia i masindaza Paoly anie de manentana mihitsy ny amin'izany atao hoe vavaka izany, vakiko kely izy io. Avy mangataka aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy aho, rahalahy, hiara-miady amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ay. Zay ireo izany ilay vavaky ny kominaté ho an'ny mpitondra. Masindaza Paoly koa amin'ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo dia miteny mihitsy hoe rehefa mivavaka ho anareo a izahay. De maromaro ny toko sy andiny ny voalaza ao amin'ny baiboly momba mivavaky ny olo-masina, fa entiny lazana amintsika hoe manana anjara toerana amin'ny fiainantsika ny olo-masina. Fa arak'izay lazaiko izay hoe ny fotoana moa voafetra ihany, satria mbola ao ny fandaharana hafa, mbola manana fotoana andalina ntsika amin'ny ho avy a, de idirantsika amin'izay zany zao lay masindaza Josefa raha izay no izy. Mila fantarina amin'izay zany nitoetra n'la olo-masina mety hanananao a fitiavana manokana, zay ndray zay izy atao hoe dévotion. Mila fantarina nitoetra ny olo-masina io, fa avy amin'iny no ahafahanao mangataka vavaka miaraka amin'ny maha izy azy. Mangataka ny fahadiovana zao ianao, ohatra hoe amin'ny masina Mary, amin'ny masimbavy Cécile, amin'ny masimbavy Gorety, mangataka ianao mba ohatra hoe anana fitiavana manitra, olo sambatra Charles de Foucault zay atsangana olo-masina toato a atenainy zany a, ro masindaza François d'Assise zay le teny masindaza Pierre tamin'ny nanasitrana an'le olona teo ambavadiny tempolo hoe izay ananako nomeko. Ka ilaintsika ny fahafantarana amin'ny maha izy azy an'le olo-masina voalohany aloha mba anahafantsika azy, anahafantsika azy satria iny toetra nananany iny no nitondra azy nakany amin'ny fahalavoriana sy fahamasinana raha izay. Ary ny faharoa, ananantsika fitiavana azy manokana fa mba hahafahantsika manana ny toetrany dia mangataka vavaka amintsika. Tsika zao anatin'le valana aretina dia mangataka masindaharoaka arova amin'ny aretina mifindray. Misy ny mpiaro antsika amin'ny varatra, misy ny ireo litanian'ny olo-masina ny masindaza zay, fa zao dia ny ampy fito ny litania izay tsy ho tanysaiketo satria amin'ny teny latinina ilay izy. Dia ny papa nylaza manokana hoe akinina amin'ny veka any amin'ny isam-pirenena ny andikana azy araka ny teniny avy, fa miainga avy amin'ny fampianaran'ny fiangonana, miainga avy amin'ny soratra masina indrindrindra ireny famoahana ny litania ireny. Ohatra hoe masina Maria kitana fitarika andro, masina Maria vonjin'ny kristianina, nisy tantarany ireny rehetrarehetra ireny.
Mamaraparana ny fandaharantsika tsy hoe ambanjavatra akory ny masindaza Josefa, fa alohan'ny tena andalinantsika azy dia tsara ihany ny resantsika azy aloha amin'ny fambaranan'ity fandarana ity hoe inona izany ny anjara toerana masindaza Josefa ao anatin'izay.
Araka izany hoe mamarana ilay fandaharantsika dia karazana entimodina devoara na lesona matsika mpieno a sy te atao hoe amboly sy avokatra fitiavana manokana amin'ny masindaza Josefa amin'izao taona amin'ny masindaza Josefa izao. Ny fanazavana teo dia entina ilazana amintsika hoe tsy matomomoka ny vavaka ataontsika, ny vavaka angatahantsika amin'ny masindaza Josefa amin'izao taona amin'ny masindaza Josefa izao. Eo izany ilay litania aloha azo tanisaina iny sy alalàna ny maha izy azy amin'ny masindaza Josefa. Eo ilay tantaran'ny masindaza Josefa, ray izy fatrapanaiky an'Andriamanitra izy, olom-pahamatoky izy, olomarina izy, olona tsy mandao fianakaviana izy, teo amin'ny fianakaviana manontolo mihitsy izy. Ary le asany zay lazaintsika hoe asa mpandrafitra tsotra, nentiny toky amin'Andriamanitra. Olo finoana izy, dia jereo fa olona nanana ny renin'Andriamanitra dia Masina Maria sy ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy fitokisana izy. Noho izany a, ireo a no entintsika zavaina amin'ny fandaharana manaraka. Mba hanahafantsika azy sy angatahantsika aminy a, fa ny amaranako azy dia le taratasy ny papa izay ataoko hoe manahitra ny filazanany azy. Ao amin'ny toko fahadimy, tsovakiko ilay izy fahafitiniko hoe amin'izao valana aretin'izao ny ozy, dia hitantsika ireo olona izay niafina tany an-damosiny maro. Tsy mba naka toerana voalohany fa hay tena manana anjara toerana miantoka amin'ny fahaveloman'ny hafa. Anisan'izany ozy Masina Jôsefa. Samy mety atsapotsika rehetra fa i Masina Jôsefa isan'ny olona tsy mba tsikaritra raha mandalo. Nefany a, olona eo anilantsika isan'andro vaky izao, mipiripirina sy takatry ny maso izy, mpanalalana izy. Ny papa mihitsy no miteny an'izany eo amin'ilay boky le hoe Fondray takila fahaenina. Mpanalalana, mpanohitoa tsy ho lavo, mpitaridalana amin'ny fotoatsarotra. Ka i Masina Jôsefa dia mampatsiaro antsika fa ireo rehetra tsy tazana, to tsy lohalaharana akory eo amin'ny fiarahamonina fa ny andamosiny hafa, ireny dia mitsoroka andraikitra lehibe. Ka aza petrapetraka i Masina Jôsefa amin'izao taona ny Masina Jôsefa izao. Aza tao any an-damosiny hafa na any an-damosintsika izy fa eo amintsika izy, ary mihatsoroka andraikitra tsy azo anoharana, satria ny antoka ny fahaveloma amin'ny fianakaviana masina izy. Garant de la survie de la sainte famille. Ny antoka ny fahavelomana izy, ary maty teo ampelompahamelomana andireo fianakaviana ireo. Ka noho izany a, anisan'ny angatahana ny Masina Jôsefa izay a fahavelomana izay. Amafitsika ny hoe aza tao an-damosiny izy, na aza tao ambany maso tsy hita izy, aza velo hipetrapetraka izy, fa mihaino antsika izy hitarika any an-tena fanafahana sy famonjena, ary any amin'ny tena fahavelomana lavorary.
Ankasitrantsika Mampiera Solo a, nitondra an'izay fanampiana antsika handalina bebe kokoa no ambonay fifandraisantsika amin'ny olo-masina izay aompantsika Masina Jôsefa moa ny tena ambarina kokoa amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka anao mpianany koa niaraka taminay tamin'ity androany ity. Eto mpamaranana Mopera Alohan-tsodrano, alo iarahantsika vanao ny vavaka.
Iaraka ivavaka ary isika. Miarabanao zahay ry rahampiany mpanavitra, vady Masina Maria Virjiny, ianao ny nanankinan'Andriamanitra ny zananylay tokana, ianao ny nametrahany Masina Maria ny fitokisany noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy. Ry Masindahy Jôsefo, efa ao anatin'ny fahasambarana ianao, koa miseho ray marina ho anay. Tantanao amin'ny alalan'ny fiainana izahay, tolorotanana izahay mba azo ny fahasoavana sy ny indra fo ary ny elompo ilainay, ary arovy amin'ny ratsy rehetra izahay. Amen. Ombantsika mianakavy anieny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
sodrano antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Samihary tahina Andriamanitra.